Aktuality z CS2 ponúka Slavo Zábojník. Na bratislavskom diaľničnom obchvate je uzavretý prístavný most na trase z Petržalky do Senca. Obchádzka vedie smerom z prístavného mosta cez rondel, Bajkalskú ulicu a späť na D1. Počítajte preto s komplikáciami a s kolónou smerom z Petržalky z Dolnozemskej a takisto z Einsteinovej. Odporúčame vám použiť iné bratislavské mosty ako SMP alebo most Apollo a potom ďalej prístavnú ulicu. Vyhnete sa tak kolónam. Cestárov stretnete na R1 pri Žarnovici smerom do Lehôdky pod Brehmi, kde blokujú pravý pruh, tiež na 136. kilometri R1 na trase zo Zvolena do Žiaru nad Hronom, kde v pravom pruhu opravujú zvodidlá, ďalej na D1 v úseku Branisko Široké, kde robia údržbu vozovky v 400-metrovom úseku. Cestári pracujú aj na R2 medzi Ľudvíkovým dvorom a Šatcov, kde v pravom pruhu čistia rigoli a tiež na R2 pri Optíme, kde opravujú výtlky. Radary stretnete v Radošine obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína do Párnice, na výjazde zo Zvolena do Detvy a v Lučenci Opatovej obojsmerne. Ak viete viac, dajte na vedieť.
Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
Minulý víkend sa na Slovensku pochodovalo. V Bratislave za práva LBGT komunity a zrovnoprávnenie práv neheterosexuálnych párov. V Košiciach zasa 10 000 ľudí požadovali väčšiu ochranu tradičnej rodiny a žiadali aj úplný zákaz interrupcií. Naprieč republikou sa tak zrejme rozhorili už prvé plamienky zásadného kultúrno-ideového konfliktu. Sú na Slovensku gejové a lesbičky stále diskriminovaní? A potrebuje tradičné manželstvo ústavnú ochranu? Odpovede na niektoré otázky, napríklad o sexuálnej výchove detí či právach sexuálnych menšín, by mala poskytnúť aj celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv. Rezort zahraničia jej predloženie ale odložil až na leto budúceho roka. Dôvodom má byť rozšírenie priestoru na odborný a verejný dialog.
Sobotné dialógy.
Dámy, páni, príjemné sobotné popoludne, ako obvykle je tu čas sobotných dialogov, tentoraz na témy kontroverzné, ale aj veľmi citlivé a s poslancami Národnej rady za obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti Igorom Matovičom.
Dobrý deň.
A Martinom Poliečikom za Slobodu a solidaritu.
Príjemné poludne prajem.
No, rozhovor k celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv, kde sa tiež hovorí o právach sexuálnych menšín alebo napríklad aj o sexuálnej výchove deti, sme požiadali aj priamo ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, nominanta strany Smer sociálna demokracia, ktorý je za prípravu tohto materiálu zodpovedný. Jeho hovorca ho však z účasti na tejto relácii ospravedlnil, pretože je práve na služobnej ceste v New Yorku. No a keďže v Spojených štátoch je s ním aj generálna riaditeľka príslušnej sekcie, plánovaný rozhovor na tieto témy vám žiaľ ponúknuť nemôžeme. Pani in medias res, vrátim sa k minulému víkendu. Taká jednoduchá otázka. Tie tábory v Bratislave a v Košiciach, keď to takto zjednoduším, sú pomerne, alebo vyznávajú pomerne odlišné kultúrne ideové hodnoty, alebo teda inak vnímajú mnohé veci, napríklad to manželstvo a podobne. A hrozí Slovensku niečo také ako kultúrno ideová vojna? Pán Matovič.
Tak dúfam, že nie. Na druhej strane to bol celkom zaujímavý moment, že vlastne behom jedného víkendu si tieto dva tábory zmerali sily. V sobotu jedný a v nedeľu druhý. V sobotu tí, ktorí zastávajú práva transexuálov, bisexuálov, homosexuálov a v nedeľu tí, ktorí povedali, že budú pochodovať za život. My sme boli na pochode, šiesti poslanci od nás z klubu na pochode za život v nedeľu a myslím si, že čísla hovoria za všetko. V sobotu spolu s policajtami necelých 1000 ľudí a v nedeľu 70 000 ľudí. Bol to najväčší, naozaj najväčší pokojný protest od čias Nežnej revolúcie na Slovensku a myslím si, že to hovorí za seba.
Pán Poliaček?
Ja si myslím, že táto argumentácia je úplne scestná, pretože my sme od začiatku vedeli, kto je vo väčšine. Takže tu nejde o to pretlačať sa číslami.
Hovorí sa tomu argumentu ad populum, čiže množstvom?
No áno, ale ako my predsa od začiatku vieme, že kto je vo väčšine na Slovensku, preto tá situácia vyzerá tak, ako vyzerá, že častokrát tá väčšina miesto toho, aby ctila si demokratické princípy, ktoré v sebe zahŕňajú ochranu menšín, tak miesto toho argumentuje svojou veľkosťou a vytláča v podstate menšiny na okraj. To znamená, že tie počty pre mňa vôbec nie sú relevantné. A takisto nesúhlasím s tým, že by tie dve skupiny vyznávali nejaké iné hodnoty. V mnohých hodnotách sa obidve skupiny zhodnú v potrebe starať sa jeden o druhého, v potrebe vytvárať rodiny, v potrebe vytvoriť aj deťom v týchto rodinách čo najlepšie prostredie, sa tieto skupiny jednoznačne zhodnú. Akurát jedna z tých skupín práva menšín a ľudí v tejto spoločnosti chápe širšie, kdežto tá druhá, povedzme si tá košická skupina, jednoducho stále udržiava definíciu spoločnosti, ktorá sa s nami tiahne od stredoveku a podľa mňa už v európskom priestore jednoznačne by nemala byť tak úzko prso definovaná, skôr by sa mala otvárať a skôr tolerancia a chápanie inakosti by mali byť súčasťou každodenného života.
Dobre, poďme si teraz krátko približiť o tom, prečo a ako oni vnímajú, teda ako myslím tí ľudia, ktorí boli na tom košickom pochode, tradičnú rodinu a prečo vlastne za čo pochodovali. S jedným z organizátorov košického pochodu za život, Marekom Michalčíkom, sa zhovoril kolega Filip Domovec, takže aspoň krátko.
Ako by sa ale mala takáto legislatívna ochrana manželstva prejaviť? Teda aby nakoniec nemala iba akýsi deklaratórny charakter, ale aj nejaké praktické dôsledky pre spoločnosť?
Nie som právnik, ale z toho, ako sledujem tú diskusiu, tak ako vhodný mechanizmus sa zdá na ústavnej úrovni, teda nejakým zákonom ústavným ochrániť manželstvo, aby bolo priamo definované ústavou.
Inštitút rodiny je už v súčasnosti upravený v zákone o rodine z roku 2005. Podľa vás táto norma teda nie je dostatočná? Nedostatočne chráni manželský zväzok, prípadne čo v nej chýba?
Považujem zákon o rodine z roku 2005 za dobrý. Samozrejme je možné vždy hľadať nejaké rezervy alebo nejaké vylepšenia, ale teda nie je to ústavný zákon, čiže toto je jeho, povedal by som, jeho najväčšia slabina.
Stále ale neviem teda, že aký by mal byť zmysel prípadného takého ústavného zákona, keď hovoríte, že aj ten súčasný stav je dostačujúci.
Zmysel je v tom, že by sa postúpilo o stupienok vyššie, pretože zákon, ktorý je teraz o rodine z roku 2005, nemá ústavnú silu.
No a čo konkrétne by teda mohlo byť v tom návrhu zákona?
Predovšetkým nám ide o ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy.
Ochranu proti čomu? Alebo pred
ochranu
čomu?
Proti redefinícii manželstva, pretože tie tendencie zo západu. Stráca sa vôbec zmysel pojem manželstva, pretože manželstvo, ktoré nepozostáva zo spolužitia muža a ženy, stráca vlastne svoje logické opodstatnenie.
Čo by takáto ochrana znamenala pre ostatné formy spolužitia? Nemám teraz na mysli len LGBT komunitu, ale povedzme aj vzťah muža a ženy, ktorí spolu žijú bez manželského zväzku. Je to teraz v trende. Boli by nejakým spôsobom tieto skupiny znevýhodnené?
Zo štatistik vyplýva, že manželstvo ako inštitút, ktorý uzatvárajú dvaja ľudia verejne, pred verejnou autoritou, je najbezpečnejším priestorom pre deti, pre ženy a vôbec pre usporiadanie rodinných vzťahov. Preto je správne ich privilegovať a spoločensky podporovať a z tohto pohľadu je manželstvo nenahraditeľné a s ničím neporovnateľné. Takže skôr ide o to, aby manželstvo bolo podporované a ostatné formy spolužitia jednoducho, aby nepožívali tie privilégia, ktoré manželia majú z dôvodu zodpovednosti, ktorú na seba zobrali.
Toľko Marek Michalčík v rámci košického pochodu. Pán Matovič, zaznelo tam, že chce sa ochrana tradičnej definície manželstva, ja to priblížim. Manželstvo je zväzok muža a ženy, spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. To je zo zákona. No, nalejme si čistého vína. Nejde v skutočnosti o to, aby sa takouto formou, teda ústavným zákonom, ktorý napríklad chce KDH, zabránilo, aby sa redefinovalo manželstvo, povedzme, ako zväzok dvoch osôb bez ohľadu na pohlavie? Ide o to?
Samozrejme, že ide o to. Jednoducho musíme chrániť manželstvo, ktoré, bez ktorého inštitútu vlastne spoločnosť nemá šancu prežiť. Keď by sme teraz povedali, že teda áno, bude moderné a bude to fajn a poďme to všetci robiť, že teda budú žiť iba muži s mužmi a ženy so ženami, tak zrejme tá spoločnosť zahynie. Možno niekedy aj traja dokopy, ale jednoducho taká spoločnosť zahynie.
Dostanú heterosexuálne.
Nie, my by sme zrazu ako hovorili tým, že by sme dávali na rovnaké práva zväzky dvoch mužov a dvoch žien. By sme hovorili, že vlastne tí, čo sú manželia, tí, ktorí zoberú na seba väčšie bremeno, lebo jednoducho majú schopnosť splodiť deti alebo vychovávať deti, tak týmto by sme vlastne stavali na rovnakú úroveň ako tí, ktorí si povedia, že budú si iba užívať sami. Že tento záväzok pre spoločnosť na seba nezoberú. A tým by sme v podstate oslobovali samotný inštitút manželstva a si myslím, že samotnej spoločnosti by to nepomohlo. Ale chcel by som sa ešte aj ohradiť voči tomu, že keď Martin Poliačik hovorí, že argumentovať počtom nie je správne, to znamená potom tým pádom, že výsledky akýchkoľvek demokratických volieb nie sú správne. Výsledky žiadnych referent nie sú správne. Čiže to znamená inak povedané to, že možno keby sa vyskytne jeden pedofil na Slovensku, vyhlásime ho za menšinu, a on povie, že on chce teraz pre seba práva a chce mať právo, aby mohol teda znásilňovať malé deti.
Ale
tak my si povieme,
Igor,
že teda keď je takáto menšina, tak budeme ho chrániť. Prečo? Jednoducho, toto bolo referendum. Behom jedného víkendu 1000 ľudí necelých s policajtami povedalo, že je za to, aby homosexuáli, transvestiti mohli uzatvárať registrované partnerstva a 70 000 ľudí povedalo, že sú proti tomu. Je to krásna odpoveď spoločnosti. A toto musí vláda akceptovať.
Len doplním, že demokracia je ochrana menšín, ale dobre, pán Poliačik, k tomu argumentu teda ja sa vrátim späť o kúsok a vy hovoríte teda, že... Alebo spýtam sa takto. Nerozumiete tej požiadavke a nezdá sa vám legitímne povedzme posunúť ochranu tradičného manželstva povedzme na ten argument, že je to bunka, ktorá je najlepšia na výchovu detí?
Ale veď proti tomu nikto neargumentuje. Ako to, že štatisticky najlepší priestor pre výchovu a šťastný život detí je manželstvo biologických rodičov, je štatisticky potvrdené, je to dané a nikto proti tomu nič nemá. Len my musíme myslieť na to, akým spôsobom vyrastajú deti, ktoré nemajú to šťastie. A potom tam máme niekoľko možných variant, sú tam samozrejme osamotení rodičia, sú tam rodičia, ktorí majú nového partnera, sú tam adoptované deti, sú tam deti v profesionálnych rodinách, sú tam deti v detských domovoch a my musíme vždy hľadiť na to, aký je najlepší záujem toho dieťaťa. Ja som napríklad presvedčený o tom, že dieťa, ktoré vyrastá v detskom domove toho komunistického typu, ktoré na Slovensku ešte stále máme, kde na 12 detí je jedna vychovávateľka a maličké 1,5-ročné, 2-ročné deti ani nemajú za akou náručou ísť, keď sa učia chodiť a musia sa učiť chodiť popri nábytku, sa bude mať oveľa lepšie v rodine, dajme tomu, dvoch žien alebo dvoch mužov, kde je tá láska, kde je tá starostlivosť, kde je to materiálne zabezpečenie, ako keď má ostať v tom detskom domove. Takže ja hovorím, na prvom mieste je samozrejme záujem dieťaťa a v prípade, že by bolo v jeho záujme vyrastať aj v takejto rodine,
dobre,
tak to je potrebné umožniť.
Ďaleko, ešte sa vrátim sa k jednému rozdeleniu, lebo donedávna sa skôr hovorilo, že registrované partnerstvo a adopcie nie. Teraz už vy spomínate deti, detské domovy, vyrastanie v týchto rodinách, čiže už...
Hovorí sa všeobecne o tom, že tradičná rodina je najlepší priestor pre vyrastanie šťastných detí. A ja hovorím, áno, to je. Ale ak máme byť poctiví ako ľudia, ktorí zodpovedajú za vedenie štátu, tak sa musíme pozrieť aj na tie deti, ktoré to šťastie nemajú a umožňovať čo najlepší život aj pre nich. To je prvá vec. Druhá vec. Ústavný zákon o ochrane manželstva je podľa mňa totálne zástupná téma, ktorá vôbec nič nerieši. Nech by sme manželstvo ochránili kľudne v ústave, tak deti v rodinách na Slovensku budú stále týrané, tie, ktoré sú týrané. Ženy, ktoré sú týrané v tých manželstvách, budú týrané takisto, ako boli doteraz týrané. Sociálna pomoc týmto deťom alebo manželkám alebo manželom sa nijakým spôsobom nezvýši. Je to zástupná téma, ktorou chcú proste kresťanskí mysliaci politici iba nejakým spôsobom obhájiť svoje stredoveké myslenie na politickej scéne. To je všetko. Ak by boli naozaj poctiví, tak by sme sa oveľa viacej venovali rodičovstvu, oveľa viacej by sme sa venovali tomu, aby sa v sociálnej oblasti pracovalo priamo s pármi, ktoré majú problém, oveľa viacej by sme sa venovali tomu, aby detské domovy komunistického typu na Slovensku jednoducho zanikli a už nikdy neboli realitou, ale nie. Tu sa bude mašírovať cez centrum Košíc za niečo, čo už teraz funguje.
Je to legitímne.
A je mašírovať. To legitímne, áno. Ja im to neberiem. Ja iba hovorím, že proste ústavná ochrana manželstva...
Prečo to potom zhádzovať, že stredoveké? Prečo to... Čo je na tom stredoveké?
Stredoveké na tom je to, že... priznanie akejkoľvek inakosti, priznanie akejkoľvek evolúcie aj spoločnosti, aj chápania manželstva sa tu nepripúšťa. A ja tvrdím, že spoločnosť je oveľa zdravšia vtedy, keď sa podporuje individuálne šťastie každého jej občana. Ako to majú koniec koncov napríklad Američania napísané v ústave. Pursuit of happiness, hľadanie vlastného šťastia, má byť podporované aj štátom. To znamená, musíme sa sústrediť na každodenný život občanov tohto štátu a nie riešiť zástupné problémy, ako je ochrana manželstva.
Vráťme sa teraz späť k tomu minulému víkendu a opäť krátky rozhovor s Hanou Fábry, publicistkou a lesbickou aktivistkou, ktorú oslovil kolega Mário Marcinek. Teda, čo vlastne oni chcú?
Pani Fábry, minulý týždeň v sobotu bol pochod Pride. Aké sú základné požiadavky LGBT komunity?
Tak tá komunita, tak ako hoci aká iná komunita, má každý človek trošku iné predstavy. Čiže ja by som nerad za komunitu hovorila, skôr by som rada hovorila za seba, čo sa domnievam, že pre tú komunitu by bolo najlepšie. A to je úplne zrovnoprávnenie heterosexuálnych a homosexuálnych dvojíc, alebo teda ľudí z LGBT komunity.
Toto otvorenie inštitútu manželstva aj pre páry rovnakého pohlavia, znamená to, že chcete odstrániť diskrimináciu týchto párov registrovaným partnerstvom, alebo požadujete manželstvo ako inštitút?
Mne to je jedno, ako sa tá vec bude volať a ten inštitút, ako sa bude volať. Podstatné je, aby sme všetci, súd s občanmi Slovenskej republiky a občiankami Slovenskej republiky, mali rovnaké práva a rovnaké povinnosti, nezávisle od akýchkoľvek vonkajších alebo iných znakov.
Skúsme približiť poslucháčom, v čom sú dnes páry rovnakého pohlavia diskriminované oproti heterosexuálnym manželstvám?
No tak už tá najdôležitejšia vec, že nemôžu uzavrieť manželstvo a tým pádom nemajú možnosť ako heterosexuálne páry mať od toho štátu a od tretích strán taký istý servis, ako majú heterosexuálne páry. Pretože my sa chováme ako občania, občianky rovnako, platíme dane a máme nárok, rovnako ako všetci ostatní, na nejaký servis toho štátu a my ho nedostávame.
Čo to napríklad môže byť konkrétne?
Tak čo je manželstvo? Všetko, čokoľvek. Na čo si spomeniete?
Nejaký príklad, ja neviem, nemocnicu, úrady, sociálne?
Viete, ja nerada zachádzam do takýchto detailov. Lebo to je zbytočné. Proste rozmianie to nádrobné. Okamžite mi druhá strana povie, že toto alebo ono môžete riešiť nejakými zmluvami. Zaprvé, až tak sa nedá riešiť napríklad zmluvami vzťah nejakého zabedneného lekára, pardon za výraz, k vám, alebo čokoľvek ďalšie. Podstatné je, že to je podstata príbehu. Že musíme mať rovnaké práva, nie rozmenené na drobné.
Mali by podľa vás páry rovnakého pohlavia mať možnosť aj adoptovať si deti?
Samozrejme.
Ak súčasné manželstvo by sa redefinovalo a prešlo by sa z definície žiť o zväzok dvoch osôb rôzneho pohlavia a stal by sa z toho zväzok...
Tam netreba žiadne pohlavia uvádzať, dvoch dospelých súhlasiacich osôb vybavené.
A nemyslíte si, že časom by mohlo dojsť aj k tomu, že po tomto posune by napríklad nastal tlak na to, aby sa to zadefinovalo iba ako zväzok ľubovoľného počtu osôb, napríklad troch, štyroch?
Viete čo, to ja toto neriešim. V tejto chvíli tu existuje na stole nejaký inštitút pre dvojice a existuje len pre isté dvojice, konkrétne heterosexuálne, a neexistuje pre LGBT páry. O tomto sa rozprávame. Nerozprávame sa o ničom ďalšom.
Toľko Hana Fábry. Pán Matovič, pani Fábry nechcela rozmieniť na drobné tie problémy, s ktorými sa oni stretávajú, ale povedzme to zase my tu otvorene. Bez ohľadu na to, akú ideológiu vyznávame vy, pán Poliaček, kdokoľvek, tak existuje niečo ako rovnosť v právach. A ak sa heterosexuálny pár majú sa radi, žijú povedzme na hromádke, nazvime to takto, ak chcú uzavrú manželstvo, majú bezpodielové spoluvlastníctvo, dedenie a tak ďalej a tak ďalej. Zdravotná dokumentácia, respektíve informovanie o zdravotnom stave partnera. Homosexuálny pár, alebo teda pár rovnakého pohlavia, si to všetko musí ošetrovať cez rôzne zmluvy, notárov, právnikov a tak ďalej.
A niektoré veci sa nedajú ošetriť.
Kde je tam rovnosť?
Rovnosť je len v prirodzenosti, keď raz tí ľudia, ktorí sú teda heterosexuálny pár, povedia si, že áno, ideme aj pre seba, ale samozrejme v prvom rade pre spoločnosť urobiť niečo. Chceme mať dieťa, chceme vychovať naše vlastné, alebo si adoptujeme.
On napríklad môže mať dve lesby, môže mať predsa dieťa?
Jasné, takých prípadov je možno jeden z milióna. Ako skúsme hovoriť naozaj o tej väčšinovej spoločnosti. Čiže keď títo manželia si na seba zoberú nejaké záväzky voči spoločnosti, lebo aj napríklad, ako keď to rozmením na peniaze, keď má pár detí, tak tie deti v budúcnosti budú robiť na dôchodky aj tých svojich rodičov, ale aj všetkých
ostatných. Môžu mať aj dve lesby, môžu mať dieťa, môžu sa aj starať, ktoré prinesie spoločnosti niečo, ale nemajú rovnosť v právach.
Dve lesby nemôžu mať, dúfam, a nikdy nebudú mať dieťa. svoje vlastné a dúfam, že nikdy nedovolíme, aby mali nejaké osvojené dieťa.
Čiže ste aj proti registrovanému partnerstvu, nielen proti manželstvu?
Ja osobne áno, som aj proti registrovanému partnerstvu, ale teraz skúsim by som to dopovedať. To je asi tak, keď niekto študuje medicínu napríklad, vyštuduje medicínu, splní nejaké podmienky a stane sa lekárom. A keď niekto druhý neštudoval tú medicínu a napríklad robí kováča, napríklad môj dedo, čiže robil kováča a zrazu on si zmyslí, že on chce byť lekárom, tak jednoducho nespĺňa na to predpoklady. A teraz on môže hovoriť o tom, že on chce mať rovnaké práva ako sused lekár. Ale keď on nespĺňa predpoklady, tak jednoducho nemôže byť lekárom. Môže byť stále kováčom. Keď vyštuduje tú školu, môže byť lekárom. A teraz mi to takto presne prípada aj pani Fábri. Musíme mať rovnaké práva, ale nehovorí o rovnakých povinnostiach, rovnaké zodpovednosti voči spoločnosti. Ale nie, my chceme mať iba rovnaké práva.
Tá zodpovednosť tam je zadefinovaná,
nikdy nebude ženou, keď si iba namaluje svoje pery.
Ale tam vôbec nejde o to, veď aj v tom páre muž ostáva mužom a žena ostáva ženou, preto sa tomu hovorí pár.
A niekedy muž je ženou a žena je mužom?
Rovnakého pohlavia. A keď sa cíti inak, tak je to jeho vec a nie je dôvod, aby si to ty riešil. Každopádne tie práva a povinnosti sú obsahom...
Predispozícia, ktorú si človek nevolí.
Áno.
Tie
práva a povinnosti sú obsahom napríklad zákona o registrovanom partnerstve, tak ako sme ho predložili v parlamente v minulosti.
Áno, a vtedy si napríklad hovorili, že vám nejde o adopciu detí. Že to nechcete.
Nie,
hovorili sme tam,
no hej, vy hovoríte o manželstvách.
Ale vy hovoríte o adopcii
detí.
Igor, nechaj ma dopovedať. Hovorili sme tam iba o jednej veci. A to, že v prípade, keď pár vychováva dieťa, ktoré je biologickým dieťaťom jedného z tých partnerov, tak v prípade, že tento partner by umrel, tak súd bude môcť rozhodnúť o tom, že či ho zverí tomu druhému partnerovi, s ktorým dajme tomu už 12 rokov žil v jednej domácnosti,
alebo nie. A moja otázka znie...
Ešte poďme k tým právam a povinnostiam, nech sa to nestratí.
Ja som ešte chcel zavrátiť prepač k tomu,
My sme práva a povinnosti tam jasne zadefinovali a to je presne to, čo aj tieto páry chcú na seba prevziať. Lebo napríklad to, čo Hanna Fábri nepovedala a neodznelo ani tu, možnosť odoprieť vypovedať v neprospech partnera sa nedá spraviť žiadnou notárskou zmluvou. To je jednoducho niečo, čo musí dať zákon. Takisto vyživovacia povinnosť je niečo, čo musí dať zákon. Možnosť ostať doma a starať sa o chorého partnera je niečo, čo sa nedá spraviť notárskou zápisnicou, musí to spraviť zákon a takýchto zákonov je na Slovensku 21, ktoré je potrebné zmeniť na to, aby už len v tej technickej oblasti bolo možné dať registrované partnerstva a manželstva na jednu rovinu.
Jasne, dobre, ale teraz idem k tej téme deti. Adopcia. Odznelo to od pani Fábrič aj adopcie. No a moja otázka znie, teda ak je ten stav taký, že to dieťa tam už je v poriadku, to je proste prirodzený stav. Ale možnosť adoptovať dieťa je povedzme, z detského domova a podobne. A moja otázka znie, či už máme dnes, myslím na poli vedy, medicíny a tak ďalej, psychológie, psychiatrie detskej a tak ďalej, dosť informácií na to, aby sme vedeli povedať, že výchova dvoma otcami alebo dvoma matkami to dieťa nejakým spôsobom nepoškodí. Myslím to, povedzme, takzvaný imprinting, to znamená vzory mužské, ženské a tak ďalej. Alebo je to stále ešte experiment a radšej by sme si mali počkať?
Ja som za zodpovednosť. Určite som za zodpovednosť a zodpovedný prístup k týmto veciam a nie som za to, aby to bolo robené hurá systémom. Ale homosexuálne páry vychovávajú deti už viac ako 25, možno 30 rokov v Spojených štátoch amerických, inde vo svete a áno, tieto deti majú napríklad problémy v spoločnosti kvôli tomu, že sú ostrakizované, kvôli tomu, že majú rodičov, ako majú, ale vyrastajú v lepších podmienkach, ako napríklad v tých detských domovoch, o ktorých som hovoril.
Dobre, zastavím vás, pán Matovič.
A ešte mnohé tie problémy práve odstránia tým, že spoločnosť príjme takýchto ľudí za svojich.
Dobre,
oni tam vznikajú.
Pán Matovič, rovno nadviažem na to, čo teraz odznelo. Deti, adopcie. Vy hovoríte, že v žiadnom prípade. Moja otázka znie, žijeme na Slovensku a keby som nemal aj povedzme tú osobnú skúsenosť cez svojich priateľov, tak neviem, o čom hovorím, ale viem. V detských domovoch vyrastá stále veľa detí, ktorých nikto nechce. Dôvod sú Rómovia. A teraz moja otázka znie, je im podľa vás lepšie, alebo vy osobne, by ste nechceli, aby si to dieťa zobrali povedzme dve mami, alebo dvaja otcovia, ktorí sa majú radi a žijú zodpovedným životom a radšej, aby zostalo v tom detskom domove?
Pán redaktor, nenevajte sa, ale aj vy, ale teda aj kolega Poliačík, podsúvate spoločnosti, stávate to do takej roviny, a kebyže teraz nám ide o ochranu cez registrované partnerstvo, a kebyže nám ide o ochranu a lepší život. Ja viem, a kebyže nám ide o lepší život pre deti, ktoré nikto nechce, ktoré sú v detskom domove, ešte Martin Poliačík tomu dáva prívlastky komunistického typu, ešte tam hovorí o tom, jak nemá ich kto viesť za náruč a podobne.
To je fakt, pán Matovič.
Ja neregistrujem žiadne snahy homosexuálov na Slovensku, transexuálov, akýchkoľvek týchto ľudí, o to, že by teda vo veľkom si chceli adoptovať niekedy výrazne mentálne zaostalé deti rómskeho pôvodu, ktoré sú teraz. Neregistrujem žiadne snahy, neregistrujem žiadnu demonštráciu za to, že chceme si takéto deti adoptovať. Čiže ja si myslím, že to je iba zástupný argument. Ja vám presne jasne na to odpoviem ešte raz. Iba to je podsúvanie toho, že zrazu, keď my zavedieme registrované partnerstva, zrazu všetci homosexuáli budú utekať do detských domov.
Nie, moja otázka bola jasná. A budú podľa si vás adoptovať tieto deti, nebudú si ich adoptovať.
Čiže vlastne takáto situácia by nenastala. Tieto deti naďalej by zostali v detských domovoch. To je jednoznačná odpoveď na vašu otázku. Neuhýbam.
Uhýbate.
Tieto deti naďalej by zostali v detských domovoch.
Alebo dve milujúce matky.
Ak by sa takýto pár náhodou vyskytol, možno jeden na Slovensku, tak neviem, či to teda kvôli tomuto riešiť, ale určite si ja osobne si myslím, že o mnoho lepšie tomu dieťaťu bude, ak bude radšej v detskom domove, ak sa má pozerať na prerobenú mamu z otca a na prerobenú mamu z chlapa. O mnoho lepšie tomu dieťaťu bude v detskom domove, kde bude mať aj príklad vychovávateľky ženský, ale aj možno údržbára chlapský. To dieťa bude úplne mešuge z toho, lebo nebude vedieť vlastne, kto je chlap, kto je žena. Prečo by sme tí deti mali vystavať takéto traume? Radšej niekto dieťa je v detskom domove ako v takomto
páru. Keď ste sa pýtali, pán redaktor, že prečo stredovek, tak teraz ste to mali možnosť.
No, ale ja nechcem, aby sa to paušalizovalo na všetkých, ktorí boli napríklad v Košiciach. Ale
ja to nehovorím, že všetci. Ale
Martin, ty si povedal, že v Košiciach ľudia mašírovali za stredoveké myslenie. Áno, si dehonestoval všetkých ľudí, 70 tisíc ľudí, ktorí boli
v Košiciach.
Mimochodom, stredovek bola zaujímavá doba. Ale pán Poliačík,
ja som mal telefón na tento týždeň od jednej pani, ktorá na tom pochode bola. A presne ukázala mi, že áno, on to bol krásny, vysmiatý a mierumilovný pochod. Pretože nebol s ničím konfrontovaný. V momente, keď sa začala na tieto témy so mnou rozprávať, už na mňa chrlila síru, už som posluhovať satanov a tak ďalej.
Boli tam ľudia, ktorých poznám a nie sú konfrontační, takže nie zo všeobecne. Dobre, mám na vás tiež otázku. Vy aj v Slovenskom rozhlase tento týždeň ste povedali, že dobre by bolo prejsť od tej definície manželstva, akú máme dnes, na tú definíciu, ako je povedzme španielsku, dvoch dospelých osôb. Moja otázka znie, ak vypustíme dvoch osob rôzneho pohlavia na dve osoby, dospelé, dobrovoľne a tak ďalej, kde máme záruku, že povedzme o rok, dva, tri, proste nejaký čas, nepríde k ďalšej požiadavke na redefiníciu nie dvoch osôb, ale troch, alebo prípadne máme tú moslimskú komunitu na 4 plus 1 osôb. Toho sa nebojte?
Ja by som oveľa radšej najprv videl ten prvý krok. A koniec koncov je veľmi zaujímavé, že aj...
Dobre, teraz budem zase ja tvrdý, ako som bol na vášho kolegu tuto. Aká je vaša odpoveď na otázku, keby prišla potom požiadavka alebo vypustenie veku? Aj to sa už
vypustenie veku 100% by som nebol za, pretože ten pár má byť jednoznačne zostavený z ľudí, ktorí za seba rozhodujú, to znamená dospelé osoby.
A viac
osoby
ako dve osoby?
V podstate jediný problém, ktorý ja s tým vidím, je technický. V momente, keď by sa mal jeden človek rozvádzať so štyrmi alebo traja s dvoma, už myslím, že by to bol v tom zákone pekný neporiadok.
Čiže Martin, radšej stredoveké myslenie ako túto zvrátenie, čo si teraz povedal. V pohode 5 zákone, ľudí, 6 ľudí, iba technický problém.
V zákone by to bol podľa mňa veľký neporiadok. Ale poďme naspäť. Na Slovensku prvá vec, čo potrebujeme,
áno, teoreticky si viete predstaviť aj...
Pre mňa je základ individuálne šťastie tých ľudí. V prípade, že to každému vyhovuje, v prípade, že sú s tým v poriadku a nikomu neublížujú, na svete máme množstvo príkladov toho, že sa dá žiť aj v komunitách a funguje to. Ale čo sa týka slovenskej reálie, tak my sme ešte nespravili ten úplne prvý krok. A je zaujímavé, vyšla teraz táto knižka v kresťanskom prostredí, že čo je manželstvo, ktorá obhajuje teda to snubné chápanie manželstva tak, ako má byť ústavne ochránené. ale už v nej je napísané, že autori tejto knižky nemajú nič proti civilným zväzkom. To znamená, že registrované partnerstva chápu ako áno, samozrejme súčasť spoločnosti, ale nechcú to posúvať ďalej na manželstvo. Na túto úroveň sme sa ešte stále na Slovensku nedostali. A pre mňa je najdôležitejšie hlavne vyriešiť ten každodenný život ľudí.
Je to diskriminácia konkrétnej praxe.
Diskrimináciu, nemožnosť normálnym spôsobom fungovať so svetom.
Pán Matovič, čiže pre vás je cestovlak nejde. To znamená, povedzme, naozaj tie konkrétne problémy, ktoré tí ľudia majú.
A samozrejme, keď ľudia majú konkrétny problém, že dvaja ľudia chcú žiť, ale akýkoľvek, nielen homosexuáli, nezvyhodňujeme stále homosexuálov a transsexuálov a ostatných. Keď dvaja ľudia sa rozhodnú, že chcú vedieť o tom, že ako ten druhý človek, aký má zdravotný stav. A keď majú nejaký problém s plnou mocou, že to lekár neuznáva alebo niečo podobné, zmeňme takýto dielčí zákon. Ale nedávajme týmto ľuďom právo, vlastne, ktoré sa bude napodobňovať manželstvo. Však to vidíme aj na tých pochodoch, aj na tom pochode, ktoré teraz bolo. Slečni sa oblečujú obidve do svadobných šiat a napodobňujú manželstvo.
A jednoducho napodobňujú,
lebo jednoducho silou mocou chcú mať práva manželov, ale nechcú splniť na to podmienky, nechcú prebrať zodpovednosť. Ale mrzí ma jedno, že vlastne my sa tu teraz bavíme a hádame sa vlastne dvaja opoziční poslanci, ale Smer tu nie je. Smer potichu všetky tieto veci presadzuje.
Smer
mal niekoľko stoviek tisíc veriacich svojich voličov, ešte sa tým chváli. Ale kroky, ktoré robí pán Lajčák, pán
Nebáme
Borec...
Nebáme sa o politike teraz. Báme sa
tieto politika, tak oni nám to pomalinky presadia. Oni nám to presadia a nie sú tu.
Nie. Ako som informoval v úvode, pozvali sme pána Lajčáka. Pán Lajčák momentálne v New Yorku s tým, že tá koncepcia ľudských práv sa presúva kvôli diskusii, práve kvôli tomu, že je to kontroverzné a vyvolalo to rôzne reakcie, na koniec júna budúceho roka.
Zodpovieme ešte tú otázku, teda, ale že prečo to je také dôležité, keď hovoríte, že cesta nevedie, lebo takouto istou cestou v západných krajinách to fungovalo. Áno, začali niečím. Iba registrované partnerstvo, aby mali rovnaké práva pri informovaní sa o zdravotnom stave. Ale pokračovalo to tým, že už bola adopcia detí homosexuálmi, bol druhý krok. Už teraz sú tam teda úvahy o tom, že registrované partnerstva viacerých osôb, kde teraz Martin Poliačík povedal, že nemá vlastne s tým problém. V pohode, nech to je 5-6 ľudí pokope. Sú úvahy o tom, že teoreticky legalizácia zoofílie, pedofílie s deťmi od 12 rokov, to sú zvrátenosti nad zvrátenosť. A prečo by sme sa takúto úpadkovú kultúru silou mocou sem mali dostať? Ale musíte urobiť prvý krok a potom budú chcieť ďalšie. Ešte pred pol rokom Martin Poliačík hovoril, že adopcie detí homosexuálom v žiadnom prípade nechcú. Teraz už to obhajuje. Presne takto to fungovalo na západe. Ale to dopadne tak, jak v Kalifornii. Potom súvisiaca téma, že jednoducho potratiť dieťa do 10. mesiaca úplne bez problémov v Kalifornii.
Krátka reakcia.
Kandidát za stranu SAS v eurovoľbách, Jan Oravec, povedal, že nemá problém s potratením dieťaťa do 9. mesiaca. Toto sú zvrátenosti. Toto nám sem tlačíte.
Ja som nikdy nepovedal, že nepodporujem adopcie. Povedal som, že neboli predmetom zákona, ktorý sme predkladali. A to je pravda. To, že sa diskusia posunula od registrovaných partnerstiev ku manželstvám, je práve zásluha toho kresťanského prostredia, ktoré začalo o tom rozprávať týmto spôsobom a ja na to prirodzene reagujem. A keď sa pozrieme do toho sveta, kde je tam ten
Armagedon? Ale naozaj, to je zase pravda, pán Poliačík, že nie je to tak dávno a adopcie neboli požiadavkou, teraz už sa stávajú požiadavkou.
Počkať, adopcie nie sú požiadavkou. Ja hovorím, že ich podporujem, pretože si myslím, že práve v takých prípadoch, ako sme hovorili o tom detskom domove, by boli prospešné, ale som si vedomý slovenskej politickej reality, akým nebudú schválené registrované partnerstva, ktoré aspoň ošetria život tých dvoch ľudí, tak nebudem do toho zanášať nové témy. Ale keď sa bavíme na čisto principiálnej úrovni a o svete, tak hovorím, že s tým nemám problém a častokrát si myslím, že to môže byť v prospech daného dieťaťa.
Dobre, páni, ešte jednu tému, ktorá tiež bola otázkou alebo týkala sa košického pochodu. Potraty.
Potrat, umelé prerušenie tehotenstva alebo interrupcia. Žena o tento zákrok môže požiadať v prípade, ak je ohrozený jej život alebo zdravie, alebo zdravý vývoj plodu, alebo ak ide o chybný vývoj plodu. Ak ani jeden z týchto dôvodov nie je, na potrat môže ísť len v prípade, že tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov. Toto ústavný právnik Ján Mazák považuje za príliš liberálne.
By tu malo existovať nejaké zákonné obmedzenie, ktoré by spočívalo v tom, aby žena, ktorá žiada takýto zákrok, bola prípadne poučená, bola aj daná prípadne nejaká lehota, bola možnosť sa dozvedieť o dôsledkoch takého zákroku viac a porozmýšľať nad tým.
Tvrdí však, že každý prípad by sa mal posudzovať individuálne. Podľa gynekologičky je dobré, že ženy majú možnosť rozhodnúť sa. Nadežda Maličkajová.
Málo kedy je dôvod ten, že stalo sa a nechcem.
Neželané tehotenstvo ako najčastejší dôvod interrupcií v minulosti dnes podľa lekárky predbiehajú sociálne dôvody.
Nielen finančná, ale otázka buď strata zamestnania alebo rozchod s partnerom.
Počet umelých prerušení tehotenstva vrcholil na prelome 80. a 90. rokov. Zo 100 ukončených gravidít interrupciou skončilo 35. V lani to bolo 12 zo 100. V absolútnych číslach vtedy 50 tisíc, teraz necelých 8,5. Počet interrupcií teda dlhodobo klesá. Treba však dodať, že sa znižuje aj počet živonarodených detí. Stúpajú totiž spontánne potraty.
Dobre, páni, citlivá, kontroverzná téma. Jednoduchá otázka. Pán Poliačik, v tomto prípade ide vlastne o váženie dvoch práv. Práva matky na súkromie, presnejšie seba určenie, a práva toho plodu, ľudského plodu na prežitie, doslova prežitie. A moja otázka znie, že je v poriadku, že povedzme do tých 3 mesiacov, čo je arbitrárne určená hranica, to jedno právo je absolútne a to druhé, teda právo toho plodu, nulové? Nebolo by to treba nejakým spôsobom predsa len trošku zmeniť? Alebo tá aktuálna úprava, aj vzhľadom na ten počet interrupcií, ktorý klesá, je v poriadku?
Podľa mňa tá úprava je v poriadku a dokazuje to prax. Práve aj vďaka antikoncepcii, aj vďaka sexuálnej výchove na školách sa nám počet tých potratov stále znižuje. To znamená, že ten trend je zjavne dobrý a tých potratov je stále menej. Myslím si, že by to malo pri tom ostať.
Čiže neviete si predstaviť, neviete si predstaviť ani povedzme to, čo tu bolo predmetom, myslím, že to bol Daniel Lipšic, Rado Procházka, nie som teraz 100% istý, že v Nemecku to tak majú, že nech sa ponúkne aspoň nejaká povinnosť byť informovaná buď kňazom, lekárom alebo nejakým odborníkom, aby vedela, že sú aj iné možnosti hniezda, záchrany a tak ďalej a tak ďalej?
S tým ja v zásade problém nemám. Čím viac informácií, tým lepšie. Kým to nie je o tom, že sa ukazujú obrázky mŕtvych plodov, kým je to humánne a kým to nie je natlakové, ale naozaj iba o tom, že aby bolo tých informácií čo najviac, tak s tým súhlasím. Úplný zákaz potratov na Slovensku možný nie je. O tom už ústavný súd rozhodol tým, že ja to zacitujem, ústavnú hodnotu nenarodeného ľudského života možno chrániť len do takej miery, aby táto ochrana nespôsobovala zásah do podstaty slobody ženy a jej práva na súkromie a v konečnom dôsledku neznamenala uloženie povinnosti.
Isté. To znamená, že... Preložené ľudské, to je Thompsonové argument Spojených štátov, že ohrozí to matku.
My sa budeme baviť iba o tej čiare, dobre, že pokiaľ jedno právo je nad tým druhým.
Pán Matovič, keď som sa aj rozprával s ľuďmi, ktorí boli v tých Košiciach práve o tejto téme, tak ako som správne pochopil, oni chcú absolútny zákaz potratov. Čiže inými slovami, aj v prípade, povedzme, že keď bol ohrozené zdravie či život matky, prípadne ak by boli zásadné deformácie toho ľudského plodu. Vy podporujete takúto požiadavku na absolútny zákaz, respektíve ak nie, mala by sa tá legislatíva súčasne platná sprísniť, ako?
Môžem ešte jednu vetu predtým, že aj tá predošlá téma adopcií detí homosexuálmi a podobne, a takisto aj táto téma sú veľmi citlivé témy a sú v podstate tá ideologické. A ja som to nepovedal predtým. Ako som z klubu obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, a z tohto hnutia nie všetci máme na túto otázku rovnaký názor. Ja si ale si myslím, že je zodpovedné od politika prejaviť ten svoj osobný názor, a ja teda som predtým povedal svoj osobný názor, aj teraz chcem povedať osobný názor. Ja si myslím, že to, čo vlastne aj teda v tomto prípade liberáli na Slovensku tlačia, že v podstate nadhodnocujú slobodu jednotlivca nad život toho nenarodeného dieťaťa a hovoria, že teda vlastne takto je to správne, tak ja si myslím, že to nie je správne. Lebo myslím, že vždy je väčšia hodnota život ako sloboda jednotlivca, toho dospelého človeka, ktorý sa vlastne brániť môže.
Že môžu byť ohrozené životy matiek a nadraďuje sa...
Samozrejme, to sú zase znova tie možno kontroverzné situácie, čiže? Pri ktorých asi zrejme by mala existovať nejaká možnosť, aby tá žena teda možno dosiahla
výnimky, tak?
Ja osobne by som bol určite za sprísnenie, a možno teda diskutovať o tých výnimkách, alebo možno o nejakej forme odškodnenia pre ženu, ktorú možno niekto znásilní a ten štát si povie, že áno, pre nás jednoducho ten život toho nenarodeného dieťaťa stojí za ochranu, tak ako to máme napísané koniec koncov v ústave, čo ale na druhej strane nesplňame. A zaplatí možno odškodné takéto žene, že donosí dieťa, ktorého by sa chcela v skutočnosti zbaviť. Možno hľadajme takéto cesty.
Čiže vy hovoríte, že keby bola tá žena znásilnená, tak by donosila to dieťa, potom by dostala od štátu nejaké peniaze a išla by na adopciu?
Ja neviem. Tá? To je určite na celospoločenskú diskusiu veľmi citlivé, ale báme sa o tých ženách, ktoré sú podľa mňa nezodpovedné, ktoré možno teda neužijú antikoncepciu a nezabránia počatiu a potom prídu, že však vlastne zbavte ma toho niečoho, toho zhluku buniek. Ale ten zhluk buniek v tom čase, kedy ho zbavujú, má svoje srdce a to srdce bije. Jednoducho je to človek. Či sa nám to páči alebo nie. Jednoducho my sme si zákonom povedali, že 11 týždňov, 6 dní a 23 hodín a 59 minút nie je človek a o minútu viac už človekom je.
Áno, tá ja sa pýtam,
prečo sme si tuto dali takúto hranicu a prečo jedna minúta má rozhodovať medzi tým, že či niečo človekom je alebo človekom nie je. Samozrejme, že najlepšie je, aby sa vládna moc starala o ľudí tak, alebo vytvárala také podmienky, dávala také istoty, keď použijem jazyk Smeru, že matky ani nebudú rozmýšľať nad interrupciou. Ale dnes absolútna väčšina matiek rozmýšľa nad tým, že či si vlastne tá rodina môže dovoliť mať to dieťa. A tam je podľa mňa to najdôležitejšie, čo si politici v prvom rade musia v tejto veci uvedomiť, že mnohí, a či to boli červení, modrí, akýkoľvek, aj tí, ktorí lietajú vládnym špeciálom alebo tunelujú SPP, sú zodpovední za to, že tie ženy si takúto otázku kladú, lebo jednoducho oni, keď rozkrádajú na jednej strane štát, tie peniaze potom chýbajú rodinám a potom oni vraždia svoje vlastné deti.
No, pravdu povediac, otázka, že materská, respektíve rodičovský, je nižší ako minimálna mzda, je... Ja ukladiem celé roky a stále to tak je. Dobre, pán Poliačík, taká jednoduchá otázka, keď už sme u tejto citlivej témy. Odznelo to tu od pána Matoviča. Do tých 3 mesiacov je to pre vás zhluk buniek, alebo je to človek? Ľudská bytosť, tak budem presný.
Pre mňa je to určite ľudská bytosť od počatia. Ja nemám problém povedať, že áno, ide o zabitie ľudského tvora pred narodením, ale podľa mňa je neprístojné a neúctivé k tým ženám, aby sme my, traja chlapi, tu sedeli za stolom a rozprávali sa o tom, pokiaľ áno, pokiaľ nie. Jediný človek, ktorý má o tom rozhodnúť, je ona sama. Ja si neviem predstaviť, že by žena, ktorá bola znásilnená a v tom dieťati má doživotne proste vidinu tohto činu, by mala byť odškodňovaná štátom a ešte potom žiť s tým, že musela som donosiť dieťa, ktoré teraz vychováva niekto iný a dostal som od štátu nejaké peniaze. To je proste pre mňa absolútne nepredstaviteľná vec a práve preto hovorím, nesklznime zase do tej situácii, že traja chlapi za jedným stolom budú rozhodovať o ženách v tomto štáte. Nech o svojom tele a takisto živote poslanci, svojho dieťaťa.
Ja som volal aj poslankyňu, ale to je druhý problém. Ide o to, že rozhodujú poslanci.
Áno. Ale častokrát to je, že sa zorganizuje verejná diskusia na túto tému a nie je tam prizvaná jediná žena. A preto by sme mali v prvom rade naslúchať tým ženám. A pre mňa rovnako, ako je svätý život toho dieťaťa, tak je pre mňa svätá možnosť ženy rozhodnúť o tom, či to dieťa bude mať a akým spôsobom ho
dobre,
bude
ešte, ešte na, hneď budete, ešte chcem doplniť, teda, že aj na tieto témy sme chceli získať rozhovor s pánom Láčekom, bohužiaľ nepodarilo sa nám to, ale aj o týchto témach sa má riešiť, alebo tieto témy majú riešiť celoštátna stratégia ochrany práva a podporu ľudských práv. Tá diskusia sa respektíve ten materiál sa posúva na jún budúceho roka, pretože chýba širšia diskusia. Takže úplne na záver, chýba diskusia o tomto? V Slovensku dnes?
Mne sa zdá, že Smer to chce tak ututlať a vlastne chce to tak potichu nejakým spôsobom presadiť veci aj s argumentáciami typu, že nie sme dostatočne demokratickí a mali by sme si tieto veci nejako odpozerať trošičku viacej ešte od západu. Odkladajú, ale podľa mňa teraz to odkladajú preto, lebo jednoducho pochod za život. Zistili, že zrazu tá spoločnosť je asi inak nadstavená, ako by chceli a zrazu
čiže
sa teraz
potrebujú
z toho nejako...
Čiže podľa vás málo sa o tom diskutuje?
Určite sa málo diskutuje, ale chcel som ešte, keď môžem, ešte trošičku k tej predošlej téme, že keď hovoríte teda, že dvaja poslanci chlapi, akože ale áno, aj tí chlapi sú zodpovední za to, aké podmienky vytvoríme tým ženám. Že či jednoducho budú, či to bude Slovensko miesto, kde budú chcieť rodiť deti a kde ich budú chcieť vychovávať. A my sme aj chlapi zodpovední za to, že sme vytvorili atmosféru takú, že žena, ktorá treba dnes by donosila dieťa a dala by to svoje dieťa na adopciu, tak budeme na ňu pozerať ako na krkavčú mater ale žena, ktorá potichu pôjde na potrat, tak tá je v poriadku. A toto je ten paradox a vlastne pokrytectvo spoločnosti. A preto sme aj dali konkrétny návrh strane Smer, aby sme urobili treba z podporu tehotným matkám. Aby sme to, čo teraz matky dostávajú až po narodení dieťaťa, ten príspevok pri narodení, bývalých 25 000 korún, aby ho dostávali už od 4. mesiaca po 5 000 korún, alebo teda po 167 eur. A bolo by to naozaj podpora tehotnej matky ešte počas tehotenstva. A tehotné matky, ktoré sú v existenčných problémoch, by takýmto spôsobom možno skorej prežili tú dobu bez peňazí a bolo by menej interrupcií. Smer to odmietol. Ja
no, legitímna téma je nielen deti pred narodením, ale aj po narodení a aj podpora. Záverečné slovo?
Ja chcem povedať len jedno. Tá stratégia ľudských práv je podľa mňa úplne štandardným dokumentom, kde ja nevidím dôvod, prečo by nemal byť na Slovensku prijatý. A ja pevne dúfam, že tak ako v zbytku sveta sú to práve sociálno-demokratické strany, ktoré sa vedia postaviť na stranu menšín a vedia presadzovať aj tú tému, o ktorej sme hovorili na začiatku tejto relácie, ale aj iné ľudskoprávne témy, ktoré súvisia s civilizačným posunom Európy, takže aj Smer sa za túto tému postaví a stane sa štandardnou sociálnou demokraciou.
Ja toľko, dúfam, že nie.
Toľko Martin Poliačík, SAS a líder OĽaNO Igor Matovič. Pekný víkend od mikrofónu praje aj Brian Dobšinský.
Pekný víkend.
Pekný víkend.
Sobotné dialógy.
Aj vy môžete rozhodnúť, ktoré dve skladby postúpia do finále Košického zlatého pokladu z posledného, tretieho semifinálového kola. Imaginárna kapela Tak neblázni. Skladba číslo 13.
Kde ťa nájdem, kde ťa hľadať má? Kráčam uličkou slepou, bola som všade, už neviem kam, tak lenže tam si nikdy nebol. Nie je nebo ani zem, aj láska možno iba zdá sa. Ty miluješ klobásky a jahodový džem.
Matej Bartko, Cítim, že ťa mám. Skladba číslo 14.
Možno prídeš, počkám rád celý život. Niečo krásne v očiach máš. Možno prídeš, počkám rád, je mi cvivo. Ja ti všetko dám.
Podfuk, generácia. Skladba číslo 15. Blissful Age, Sám za seba. Skladba číslo 16.
Nedám sa brať, veď si tak, ako sú. Nedám sa ísť naproti osudu. Nedám sa brať, veď si tak, ako sú. A poď, a bude sám za seba. Skúška, ktoré sú, len tu pre teba.
Cool Hunter, Sňau. Skladba číslo 17.
Sám si sám a to ťa nebaví, keď si s ňou, tak nemáš výhrady, s ňou sa lepšie dýcha.
Wild People, Mám ešte čas. Skladba číslo 18.
Nebuďte ma spím, prosím.
Rozhodnite, ktoré dve skladby postúpia do finále. Svoje hlasy zasielajte SMS správou na číslo 77 73 v tvare KZP Medzera, poradové číslo skladby. Hlasovať môžete do 29. septembra.
Rozhlas a televízia Slovenska ponúka. RTVS vás pozýva do kina.
Ocitol sa v pekle.
Ty si bol v Terezíne.
Ale našiel lásku, ktorá mu dala silu.
To nejhezčí, co môže človek udelať, je zachrániť niekomu život.
Jiří Mádl a Clemence Thiely v príbehu inšpirovanom skutočnými udalosťami.
Kolet. Prežijeme.
Kolet. Podľa novely Arnošta Lustiga.
V kinách od 12. septembra.
uvidíte aj na obrazovkách RTVS. Rádio Slovensko.